Ավելի ուժեղ մի տպավորություն գնալով հաստատվում էր Քրիստոֆի մեջ, որքանով որ նա ավելի էր թափանցում գաղափարների այն հնձանը, ուր խմորվում էր փարիզյան արվեստը. Դա կնոջ տիրակալությունն էր կոսմոպոլիտ հասարակության վրա. Կինն այնտեղ անհեթեթ, չափից դուրս մեծ տեղ էր գրավում. Նրա համար այլևս բավական չէր տղամարդու ընկերուհին լինելը. Նրա համար այլևս բավական չէր նույնիսկ տղամարդուն հավասարը լինելը. Հարկավոր էր, որ նրա հաճույքն առաջին օրենքը լիներ տղամարդու համար. Եվ տղամարդը դրան համաձայնում էր. Երբ մի ժողովուրդ ծերանում է, նա իր կամքը, իր հավատը, իր գոյության իմաստը հանձնում է վայելքի իր ընկերուհուն. Տղամարդիկ արվեստի գործեր են ստեղծում, բայց կանայք էլ տղամարդիկ են ստեղծում. Եթե չեն խառնվում նաև արվեստի գործեր ստեղծելուն, ինչպես այդ լինում էր այն ժամանակվա Ֆրանսիայում. Եվ ինչ էլ որ շինում են, ճիշտ կլիներ ասել, որ քանդում են. Ավերժական կանացին միշտ էլ անշուշտ բարձրացնող ուժ է ունեցել լավագույն տղամարդկանց համար. Բայց շարքային տղամարդկանց և հոգնած դարաշրջանների համար կա, ինչպես ասել է ինչ-որ մեկը, մի այլ կանացի ուժ, նույնպես հավերժական, որը սակայն նրանց դեպի ցած է քաշում. Վերջինս փարիզյան մտքի տիրակալն էր, հանրապետության արքան. Քրիստոֆը հետաքրքրությամբ դիտում էր փարիզուհիներին սալոններում, ուր Սիլվենկոնի հանձնարարականը և վիրտուոզի իր տաղանդը մուտք գործելու իրավունք էին տվել նրան. Ինչպես օտարերկրացիների մեծ մասը, նա բոլոր ֆրանսուհիների վրա տարածում էր իր աններողամիտ դատողությունները, որ ծնվել էին իրեն հանդիպած 2-3 ֆրանսուհիներից ստացած տպավորություններով. Դրանք դեռատի կանայք էին եղել, ոչ այնքան խոշոր, ոչ էլ այնքան թարմ, ճկունիրանով, մազերը ներկած, լայնեզր գլխարկով, մարմնի համեմատությամբ քիչ խոշոր, դիմագծերը խիստ, այտերը քիչ ուռած, բավական նրբակերտ փոքրիկ քիթ, հաճախ վուլգար և միշտ անարտահայտիչ, աչքերը արթուն, բայց խորությունից զուրկ, չնայած յուրաքանչյուր ֆրանսուհի հավատացած է, որ խոշոր են և փայլուն, լավ գծագրված միմիկային տիրապետող բերան, ծնոտը գեր, դեմքի ամբողջ ներքևի մասը նշում էր այդ պերճագեղ անձանց նյութապաշտական բնավորությունը. Անձինք, որոնք որքան էլ տարված լինեին սիրային ինտրիգներով, երբեք աչքաթող չէին անում աշխարհիկ կյանքի և իրենց տնտեսության հոգսը. Գեղեցիկ էին, բայց ոչ տոհմիկ. Այդ բոլոր աշխարհիկ կանաց մեջ զգացվում էր այլասերված կամ այլասերվել կամեցող բուրժուազիան, իր դասակարգի բոլոր տրադիցիաներով, խոհեմությամբ, խնայողությամբ, սառնությամբ, գործնականությամբ, եսասիրությամբ. Խղճուկ կյանք. Վայելքի փափակ, որ ավելի շատ բխում էր դատողական հետաքրքրությունից, քան թե զգացմունքների պահանջից. Ամուր կամք համառության մեծ խառնուրդով. Նրանք հրաշալի էին հագնված և աչքի էին ընկնում շարժումների ավտոմատիկ նրբագեղությամբ. Թեթևորեն և քնքշությամբ նրանք ձեռքի երեսով կամ ափով ուղում էին մազերն ու սանրերը, և միշտ այնպես էին նստում, որ կարողանան մոտիկ կամ հեռավոր մի հայելու մեջ ոչ միայն իրենց տեսնել, այլև ուրիշների վրա հսկել, չհաշված արդեն ճաշի կամ թեյի արծաթյա ողորկ ու փայլուն գթալները, դանակները, թեյամանները, ուր նրանք չէին թերանում հարևանցիորեն որսալ իրենց դեմքի արտացոլումը, որը նրանց ավելի շատ էր հետաքրքրում, քան որևէ մարդ կամ որևէ բան. Սեղանի նրանք խիստ հետևում էին առողջապահության կանոններին. Ջուր էին խմում և իրենց զրկում այն բոլոր կերակուրներից, որոնք կարող էին վնաս հասցնել դիմափոշիով ծածկված նրանց մաշկի իդեալական սպիտակությանը. Հրեուհիների տոկոսը բավական մեծ էր Քրիստոֆի հաճախած վայրերում. Եվ նրանք գրավում էին նրան, թեպետև Յուդիթ Մանհայմի հետ ունեցած հանդիպումից ի վեր պատրանքներ չուներ նրանց նկատմամբ. Սիլվենկոնը նրան առաջնորդել էր մի քանի հրեական հյուրասրահներ, ուր նա ընդունվել էր խելացիություն սիրող այդ ազգին հատուկ խելացիությամբ և զգուշավորությամբ. Քրիստոֆն այնտեղ ճաշերին հանդիպում էր ֆինանսիստների, ինժեներների, լրագրերի տնորենների, միջազգային բորսային միջնորդների, ժամանակակից ստրկավաճառների, մի խոսքով հանրապետության գործարար մարդկանց. Նրանք սրաթափանց էին ու եռանդուն, այլոց նկատմամբ անտարբեր, սիրալիր և միաժամանակ ինքնամփոփ. Քրիստոֆը երբեմն այնպիսի տպավորություն էր ստանում, թե ոչ իր կա թաքնված այդ պինդ ճակատների տակ, մսեղենով, ծաղիկներով և խմիչքներով բեռնավորված ճոխ սեղանի շուրջը հավաքվող այդ մարդկանց անցյալի և ապագայի մեջ. Գրեթե բոլորն էլ տգեղ էին. Կանանց խումբը հեռվից բավական փայլուն տպավորություն էր թողնում, բայց հարկավոր չէր նրանց շատ մոտիկից նայել. Մեծ մասը զուրկ էին գույնի և գծերի նրբագեղությունից. Բայց շատ փայլ կար, կոպիտ զգայականություն, հայացքների տակ հպարտորեն փթող գեղեցիկ ուսեր և մեծ շնորք, իրենց գեղեցկությունը և նույնիսկ տգեղությունը որոգայթ դարձնելու տղամարդկանց համար. Արվեստագետը նրանցից ոմանց մեջ կգտներ հին հռոմեական տիպը, Ներոնի կամ Ադրիանոսի ժամանակաշրջանի կանանց. Կային նաև պալմայի նկարների կանացի դեմքեր. Զգայական, մեծ ծնոտ, որ աննկատելի միանում էր պարանոցին, որը զուրկ չէր կենթանական գեղեցկությունից. Ոմանք ունեին առատ ու գանգուր մազեր, այրող և հանդու գնաճքեր. Զգացվում էր, որ նրանք խորամանկ են, խայթող, ամեն ինչի պատրաստ, ավելի առնական, քան մյուս կանայք, բայց և հենց դրանով ավելի կանացի. Այդ ընդհանուր խմբի մեջ տեղ-տեղ աչքեր ընկնում մի որևէ ոգեշնչված պրոֆիլ. Նրա մաքուր գծերը, Հռոմից էլ անցնելով, հասնում էին մինչև արևելք, միջագետք. Այնտեղ զգացվում էր լռության պոեզիան, անապատի հարմոնիան. Բայց երբ Քրիստոֆը մոտերում և լսում էր այն խոսքերը, որ Ռեբեկան փոխանակում էր Ռոմեուհի, Ֆաուստինայի կամ Վենետիքսի Սուրբ Վարվարայի հետ, ապա նրա առաջ կանգնում էր նույն փարիզյան հրեուհին, և նույնիսկ ավելի փարիզուհի, քան բուն փարիզուհին. Ավելի արհեստական և ավելի կեղծված, որ հանգիստ կերպով չարախոսում էր, մարդկանց հոգին ու մարմինը մերկացնելով Մադոննայի իր աչքերով. Քրիստոֆը թափառում էր խմբից խումբ, չկարողանալով մեկն ու մեկին մոտենալ. Տղամարդիկ որսի մասին խոսում էին գազանաբար, սիրո մասին կոպտաբար, և միայն փողի մասին, վստահ, սառը և ծաղրական պատշաճությամբ. Գործերի վերաբերյալ նոթեր էին վերցվում ծխարաններում. Քրիստոֆը խոսակցություն էր լսում մի գեղեցիկ տղամարդու մասին, որը վարդակապը մերակին պտտվում էր կանանց բազկաթոռների միջև, ծանր հաճոյախոսություններ շախտալով.
«Ինչպես, ուրեմն նա ազատ է»?
Հյուրասրահի մի անկյունում երկուկին զրուցում էին մի դեռատի դերասանուհու և մի բարձրաշխարհիկ տիկնոջ սիրային ռոմանների մասին. Երբեմն համերգ էր լինում. Քրիստոֆին խնդրում էին նվագել. Բանաստեղծուհիները, շնչակտուր և քրտնաթոր, հայտության տոնով արտասանում էին Սյուլի Պրյուգոմի և Օգյուստ Դորշենի ոտանավորները. Մի նշանավոր կատակերգակ դերասան գալիս էր հանդիսավորության բարտասանելու միստիկական բալլադը, երկնային երգեհոնի նվագակցությամբ. Երաժշտությունն ու ոտանավորներն այնքան հիմար էին, որ Քրիստոֆն ուղակի հիվանդանում էր. Բայց Ռոմեուհիները հիացած էին և սրտանց ծիծաղում էին, ցույց տալով իրենց սքանչելի ատամները. Խաղում էին նաև Իբսենից. Հասարակության նեցուկների դեմ մղած մեծ մարդու պայքարը սքանչելի զվարճություն էր նրանց համար. Հետո նրանք բոլորն էլ բնականաբար իրենց պարտքն էին համարում խոսել արվեստի մասին. Մանավանդ կանայք, նրանք սկսում էին խոսել Իբսենի, Վագների, Տոլստոյի մասին, և դա ֆլիրտի համար, քաղաքավարությունից, ձանձրույթից, հիմարությունից դրթված. Երբ խոսակցությունն անցնում էր այդ բնագավառին, այլևս այն դադարեցնելու ճար չկար. Հիվանդությունը վարակիչ էր. Հարկ էր լինում լսել բանկիրների, միջնորդների, ստրկավաճառների կարծիքները արվեստի մասին. Քրիստոֆը զուր էր ջանում խուսափել պատասխանից, փոխել խոսակցությունը. Համառորեն նրա հետ խոսում էին երաժշտության, բարձր պոեզիայի մասին. Ինչպես Բերլիոզն էր ասում, այդ մարդիկ տերմինները գործ են ածում այնպիսի սառնարյունությամբ, ասես թե խոսելիս լինեն գինու, կանանց կամ այլ խոզությունների մասին։